ar šo dienu, kas sākas skolēnu mācību uzņēmumu startup vērtēšana. Vērtēšana notiek dažādos posmos, bet Latvijā mēs redzēsim gan viņu biznesa prezentācijas, gan izstādes stendu daļu, kur ir apmeklēta dalībniekiem, kā arī, protams, paralēli mēs mēģinām iepazīstināt šos starptautiskos dalībniekus ar Latvijas kultūru, ar Rīgu kā turismu galvaspilsētu, lai viņiem paliek atmiņā Latvija un Rīga kā vieta, kur atgriezties un veidot inovācijas nākotnē.